goaz gure irrintzi plaza saio honetan eta begira antzerki ona gainera izanen dugu bihar arratsaldean iluntzean gaiarrean zokian. Zortzietan in extremis taldeak El Rey Tuerto izeneko lana eskainiko du eta hor Mark Creueten istorio hau taularatzeko hainbat aktore ikusiko ditugu hor eszenatoki gainean. Hortxe egonen dira, Txori García Uriz, Iratxe García Uriz, Leire Ruiz, Oier Zuñiga eta Jon Barbarin. Eta azkeneko biak ditugu, orain telefonoz bestaldean. Oier, arratsaldeon!
Kaixo, arratsaldeon!
Jon, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo!
Bueno, horra nintzarete!
Kaixo, Jon!
Zera, elkarrekin zaudete, ez? Gaiarrean zokian, zera nintzarete?
Bai, bai.
Noski, entxeguak egiten, zer in extremis, edo?
Ba bai, hola izaten da batzutan badakizu. Antzerkian azken segundura arte, detaile guztiak fintzen. Eta horri biltzen gara in extremis gaur ere.
Primeran. Aizu, galdera bat, hau estrenaldia izanen da, lehenbiziko aldia da eskintzen duzuena?
Bai, da.
Hori da. Ze, gero, egon garabi egiratzen pixka baten hori interneten ere bai, eta jartzen du Donostian ere estrenaldia eginen duzuela, martxoan. Hor ere, saltzen dute estrenaldi gisa, baina bueno, benetako estrenaldia Iruñekoa, ez, gaiarrekoa.
Bai, batzutan bakoitzak ez eraman nahi du zera txapela, ez meritoa.
Horregatik,
baina bueno, segun nola irakurtzen den, ba Nafarroak gaindiko estrenaldia bai izanen da ferian Donostin. Orduan, bueno, badakizu hor segun on jartzen duzun ikuspuntua, ba estrenaldi bat edo bestea.
Primeran, bueno, Oier, zu azken bolada honetan gauza batengatik edo bestearengatik iaia egunero zaude hemen Euskal Herri Irratian elkarrizketak egiten. Ez dakit zenbat muntaia eta zenbat lan duzun eskuartean orain azken bolada honetan.
Bai, azken aldian asko solastu dugu eta gustora, beti bezala, Euskal Herri Irratian. Bai, duela pare bat aste, bueno, nire proiektu bat estrenatu nuen, horretaz mintzatu ginen uin hauetan ere bai.
Dai.
Eta segidan, bueno, tartekatu dugu lana batekin eta bestearekin, eta segidan, beste hau biharko estrenoa. Eta ala bedi, lana dagoen bitartean, ala bedi.
Horixe, Eresia estrenatu zenuen lehengo unean Bergaran, zen moduz joan zen estrenaldia?
Ba oso polita, oso unkigarria, eta bueno, zinez gu oso pozik geunden egindako lanarekin, eta gaude, baina publikoak nola hartu zuen eta nola eman zion harrera, ere oso polita izan zen.
Bai, bueno, horretaz hitz egiteko aukera izanen dugu, ja laster gainera hemen Iruña herrian eginen duzulako, ez da, Atarrabian, eta bueno, hori dela eta noski, eginen dugu, beste elkarrizketa bat bere momentuan. Orain zentratuko gara lan honetan, oso interesgarria, El Rey Tuerto, erge begi bakar honetan planteatzen duzuena. Jendeari, esanen dieguna, izanen da, pixkat ideia egiteko, bikote batzuk antolatzen dute bineskak zehazki ez da, antolatzen dutela afari bat, haien bikotekideak eta elkarria aurkezteko eta bar. Eta justo, hoietako bat da, manifestazio batean, pilotakada batengatik begia galdu duen dokumentalista bat, ez da? Horari zen lanean, dokumental baterako irudia grabatzen edo, eta begia, galdu zuen pilotakada batengatik. Eta beste bikotekidea da, hain zuzen ere, polizia, pilota bota zuen polizia. Oier, zu errege begi bakarra zara, biktima, eta zu Jon, borreroa, esan egenuke, edo polizia. Imaginatzen dut, oierrentzako, igual, akaso errasago izanen zela sartzea bere paperean. Ezakit, Jon, zuretzat, zaila izan da polizia baten larruan sartzea?
Hombre, zaila, ez dakit. Hombre, beti dakazu, zure klitxek edo, ez, hasi eran, nola, baina egia esan da, nahiko, ez dakit, naturala izan da kontua, ez? Eta, bueno, konturatu nahi ze bai, azkenean pertsona diela, bai, ez? Osa nahi dut. haien bizitzak etela, bai, bai ikusi nun esan ziate, jo, bai ikusi zatzu antidisturbioz, nola, seria zeona, eta egia esan da oso ondo dago lagina, eta horri ikusi nun, jo, pues, porque beti bestela bazoaz, pues, oi, klitxeetara edo lako gauzetara, eh? Txe, markatu, emendako la, soinu asko, eta ezin eta hori, baina bai izan dela, ez dakit, jo, oso polita prozesua, eta pertsonalki, eta pertsonajearekin, ba, ez dakit, oso maiteko radakat, ez?
Bai, aizue, eta bueno, gai honekin, eta horrela planteatua, egin daiteke komedia bat, baina egin daiteke drama bat, egin daiteke kontu superfilosofiko bat, ez dakit zuek, nola enfokatu duzue, Oier?
Ba, nik uste dut testuak berak oso argi enfokatzen du, ze aipatu behar da Mark Cruetek oso maixuki idatzi duela, eta komedia bada, komedia umore beltzetik badu, nik uste dut gaia bera, ba ez delako barregurarako gaia, baina autoreak jakin du nire ustez, ba buelta ematen, ez? Jonek aipatzen zuen bezala, pertsonaia guztiei, bueno, barruko miseriak eta pozak ere aterarazten eta nolabait erakusten ba posible dela ere aldatzea, ikuspuntuz aldatzea eta sartutako edo gaizki sartutako hanka edo egindako okerrak ba bueno, onartzea eta hor buelta bat ematea, ez? Eta orduan zentzu horretan komedia bada, baina Fernando Bernuese gure zuzendariak aipatzen zuen bezala aurreko gunean, baditu maniobra oso azkarrak ba dramara eta bestelako generoetara, ez? Eta oso errezki sartzen gaitu umoretik ba hori, ba draman eta pertsonaiek dituzten ba barne gatazketan, ez?
Beraz, zuen ustez balio dezake obra honek empatia zabaltzeko, Jon?
Ni uste baietz, eta batez ere konturatzeko, bueno, bakoitza izan daiteke bere lanbidea, bere ideiak edo bere zeak, baina azkenean nahiko, bueno, badirela gauza batzuk nahiko batzen gaituztenak, ez? Eta nik hor, bai asalduko nituzke, ba, ez dakit humanitatea adibidez, ez? Eta, ez dakit, iruditzen zait interesgarria, ba hoi, ez, pues esan duen, Oierrek esan duen bezalaxe, ba norbean miseriak eta azkenian funtsian asko, ez dakit, gauza oso berdinak ditugula denok nolabait, ez.
Eta beharrezkoa da empatia hori, ez? Ez gero ta gehiago hola gatazka ikusten da, deshumanizazioa, mozal legearekin esate baterako, bueno, ba konfliktoak gero ta gogorragoak dira. Ez dakit, alde horretatikan beharrezkoa genuk, ez da? Empatia hori, gehiago zabaldu, zuen ustez?
Bai.
Bai, azkenean, horretaz mintzo da ere muntai hau, ez, edo antzez lan hau. Ze egia da oso egoera estremoan jartzen gaituela, ez, nolabait, baina ba afari, ez, lagun edo ustezko lagun arteko afari horretan, baina askotan gertatu zaigu gertuko ezagunekin edo ezagutu berri dugun jendearekin, ba batean gure baloren edo guk balore trinkotzat ditugun hoien kontra, ez, daudela eta hor nola manejatzen garen, ez, parean dugun ba beste pertsona horrekin, ez? Eta orduan nik uste dut empatiak bueno, laguntzen dizu ba zu bezalakoak ez diren hoiekin, ba bueno, elkarlotune txiki batzuk topatzen saiatzen, gero beste gauza bada topatzen ditugun, edo ez, baina behintzat horretarako ausnarketa ematen du.
Hori da, arte bat irekitzea behintzat, ez?
Hori da.
Horixe. Ba, oso kontu interesgarriak planteatzen dituzuenak obra honetan, El Rey Tuerto, bihar esaten ari garen bezalaxe gaiarren, 8:00 aurrera estrenaldia. Ez dakit, gero beste zerbait programatu izanen duzuen, hemen Iruñerrian, emanaldi gehiago duzue agendan, edo momentuz dena badoa egosten oraindik.
Baditugu Iruñerrian, okerrez banaiz, Jon, Mutilban, Atxoainen, Atarrabian, Zizurren, bueno, baitu kurrustada batzuk, bai.
Bai, orduan aukera bai, izango da gehiago ikusteko.
Bai, bai, hemendik udaberria bitarte baditugu ba 8 9 bat emanaldi Donostin ere bai eta udazkenean euskarazko bertsioa estrenatuko dugu beran, printzipioz, be urriaren, ez dakit, ez naiz gogoratzen orain, baina urriaren erdialdean.
Bai.
Bueno, ba, badirudi, ya martxa hartzen ari garela, ez da, ya, ya pandemia, kasi-kasi, ya pasata, ez da, ya berriro aktibatzen ari direla zirkuituak eta emanaldiak, eta posten gara. Ba, Oier Zuñiga eta Jon Barbarin benetan, eskerrik asko guretzako tartetxo hau egiteagatik, eta orain ja pakean utziko zaituztegu, ensaiatzen jarraitzeko, in extremis, ba, ari zaretelako.
Bai, bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur!
Ba, eskerrik asko zuri.
Agur,
agur, agur.